Dëgjuesi ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Janari është vonë për zgjedhjen e presidentit, thot kryeministri Hoti. Autoritetet përsërisin thirrjet për respektim të masave kundër koronavirusit gjatë festave të fundvitit. Maqedonia e Veriut regjistron ulje të investimeve të huaja. Gjermania dënon me burgim të përjetshëm sulmuesin e sinagogës në qytetin Halle. Për këto dhe materialet të tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u bëri thirrje partive politike që të dakordohen sa më shpejt për çështjen e presidentit të vendit, duke thënë se muaji janar është vonë. Kosova është me ushtruese të detyrës së presidentit që kur Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqjen nga posti në fillim të nëntorit për të përballur me akuzat për krim me luftën në Hagë. Në bazë të kushtetutës, ushtruesja detyrës Vjosa Osmani mund ta mbajë këtë pozitë deri në 6 muaj. Partitë politike nuk janë pajtuar ende se si të procedojnë me këtë çështje. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila udhëheq qeverinë, insiston në një marrëveshje midis spektrit politik. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, ka propozuar liderin e saj Ramush Haradinaj për president. Ndërkaq, partia më e madhe në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, thot se duhet të mbahen zgjedhjet të reja parlamentare dhe pastaj të zgjidhet presidenti. Kryeministri Hoti tha se kushtetuta e Kosovës është e qartë dhe se kjo situatë mund të vazhdojë maksimum për 6 muaj.
Po ne nuk duhet presim e ditën e fundit, ne duhet kujdesim që të kryejm punën me kohën në mënyrë që vendet mos mbetet pa institucione. Unë besoj që edhe janari është vonë, po gjithsesi sa më parë.
Hoti i bëri këto komente në një konferencë për media sot në Prishtinë. Vazhdojmë me materialet të tjera, mbi 70.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë hyrë në Kosovë gjatë fundjavës për të kaluar festat e fundvitit. Autoritetet shëndetësore kërkojnë nga të gjithë qytetarët që të respektojnë masat që janë në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë po bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që kanë ardhur ditëve të fundit nga diaspora për festat e vitit të ri që të respektojnë masat mbrojtëse për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Vetëm gjatë vikendit 19 dhe 20 dhjetor mbi 70.000 persona kanë hyrë në territorin e Kosovës nga kufi toksor dhe ajror, thonë një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga zyra për informim e policisë së Kosovës. Infektologu Sali Ahmeti thotë se duke marrë parasysh rrethanat me specifike në Kosovë me COVID-19, kujdesi qytetarve duhet të jetë i shtuar pasi mërgimtarët mund të infektojnë të tjerët apo anasjeltas dhe mund të bartin edhe në shtetet ku jetojnë.
Çdo lëvizje qytetarëve që edhe çdo tubim jashtë normave të parapara bart me vete një rrezikshmëri për mundësinë e bartjes së infeksionit. Por mendoj se megjithatë, nëse këto bëhen me respektim të masave mbrojtëse, megjithatë këto mundësi do të jenë minimale.
Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zema i tha se duke parë që ditëve të fundit kemi fluks të madh nga diaspora, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të zbatojmë masat rigoroze të mbikëqyrjes edhe në kufi.
Kuadrat e kodidimit dhe të aktiviteteve nuk guxon dhe nuk guxojnë se të na dështojë asnjë hallk e mbikëqyrjes, sepse atëherë dështojmë të gjithë për shkak të njëjtës situatë.
Në një konferencë për media, Zema i tha se të gjithë qytetarët e Kosovës që vinë nga vendet perëndimore nuk duhet të paraqesin test negativ me metodën PCR me të hyrë në territorin e Kosovës. Ai tha se testi negativ kërkohet vetëm për ata që nuk kanë vendbanim në Kosovë dhe të cilët vinë nga vendet e ranguara me rrezik të lartë sipas klasifikimit Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjes. Megjithatë, infektologu Sali Ahmeti në një pronon Kasim për Radio Evropa e Lirë thekson se janë të përgatitur për një rritje të numrit të personave të infektuar me koronavirus.
Por unë nuk besoj që as bashkëqytetarët tonë, as qytetarët tonë do të lejojnë një mundësi apo do të krijojnë mundësi që numri i rasteve të kalon parashikimet tona, meqense në rastet e tilla natyrisht që ne do të mbi ngarkohemi, una do të na vështirësohet.
Disa shtetet e Evropës si Gjermania, Holanda, Italia, Britania Madhe dhe Franca, ku jetojnë edhe një pjesë e madhe diasporës e Kosovës, kanë paralajmëruar izolim gjatë festës së Krishtlindjes dhe vitit të ri, në përpjekje për të frenuar përhapjen e mtejm të koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Infektolog dhe përfaqësues të mbrojtjes të drejtave të pacientëve në Kosovë thonë se vendi është vonuar në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Më herët është thënë se Kosova do të sigurojë një sasi vaksinash përmes programit ndërkombëtar COVAX, por ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse autoritetet janë duke negociuar direkt me kompanitë farmaceutike Pfizer dhe Moderna për sigurimin e vaksinave. Për më shumë holësi, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Infektologën në Prishtinë dhe shoqatat për të drejtat e pacientëve konsiderojnë se Kosova është vonuar për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Kosova pret që të marrë vaksinën për 20% të popullatës nga programi Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX, ndërkësh pjesën tjetër do ta blej vetë. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është vonuar në marrjen e hapave konkret për të siguruar vaksinën, më njëherë pasi që ajo filloi të aplikohet.
Është që të bëhet megjithatë një kërkesë e mahershme, që në momentin kur bëhet ose të prodhohet vaksina, që vaksina të jetë e mendoj në planetin ku edhe për vendin tonë, edhe për Kosovën. Se çdo kush lufton për shëndetin e qytetarëve të vendit vetë.
Vaksinimi i popullatës sa më herët, shton Ramadani, do të ndihmon në sigurinë e shëndetit dhe jetës së qytetarëve. Sipas tij, Kosova është dashur që përveç synimit të saj që të furnizohet me vaksinë kundër COVID-19 përmes programit ndërkombëtar të njohur si COVAX, është dashur të gjejë edhe mënyra të tjera. Programi ndërkombëtar i njohur si COVAX udhëhiqet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike dhe Gavi, Aleanca Globale për Vaksinat dhe Imunizimin. Programi COVAX ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfura. Përderisa Kosova po planifikon të marrë vaksinat përmes këtij programi, Serbia tashmë ka pranuar dozat e para. Ministri i Shëndetësisë së Serbisë Zlatibor Lončar ka deklaruar të premtën në Novi Sad se dozat e para të vaksinës së kompanisë Pfizer kundër koronavirusit do të arrijnë në Serbi të hënën ose të martën, ku dërgesa e parë do të jetë prej më pak se 5000 doza. Derisa Serbia po fillon me vaksinën kundër koronavirusit, Maqedonia e Veriut ka thënë se kanë nënshkruar një kontrat me kompaninë AstraZeneca për 800.000 doza të vaksinës, të cilat pritet të arrijnë në fillim të vitit 2020. Kryetari i shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra thot për Radion Evropa e Lirë se derisa vendet e rajonit kanë bërë hapa më konkret për sigurimin e vaksinës, Kosova është vonuar.
Me qënë se kemi referinë, që shtetet e rajone, dhe më tamë ka një përparësi shumë malë të ndesh, po kanë rritë me përkitu një vaksin të tjilë, dhe të atë ne jemi vanë. Edhe është shumë në rëndësishme se që ta ma shpet një vaksin e tjilë banë Kosovë, për faktin se Kosovë është shumë e vogël me dik 24 njerë, dhe 26 në nda një dite, pra ndaj është shumë në rëndësishme që një vaksin e tjilë banë sa më shpet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë, ndryshojmë temën e informacionit. Trashëgimia në pronë mbetet një nga sfidat më të mëdha për gratë në Kosovë. Në qendrën kosovare për studime gjinore thonë se vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë dhe se kjo shifër nuk ka ndryshuar me vite. Kjo përkundër faktit se Kosova ka ligje që rregullojnë këtë çështje. Më shumë holësi në kronikën e Arton Konushevcit.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgiminë familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vetë familjes, ndonëse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadrët e trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se babai i saj ka ndarë pasurim për fëmijet, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndo pasurit, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve 3 motrave ka 20 ore, që për vjen në ka dhonë edhe neve pasurit. Me dëvërtet ka bodhë, dhe se djemë kam përparsit dhe në shqiptart, ama normal nuk dhut me pas.
Ajo thët se pavarësisht rrethanave dhe respektimit e traditës shqiptare, gjeneratat e reja, grat, duhet të jenë më komgulse në përvetësimin e pasurit që i takon si nga ana e prindrëve, po ashtu edhe të bashkëshorti.
Ama në femrat përgjithsi e qetësume, se e bojmë ka bolë mësme hup vlohën për pasuni, se vlohën i farmënyrët kërzanë, nëse mërti, nuk bjetë të onë, si kështu që këto do të mu eliminu.
Kurse Dardane Dervisholli mendon se pasuria e prindve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antare familjes, motra në këtë rast, ka kushte më të dobta ekonomike, të bashkëshorti duhet i jepet asaj më shumë.
Kisha preferu nëse njëni pej motra fëmija, për shembull, nuk e ka, jak shumë jap motrës, veç njënës motrës. Ju me morë, nëse onë e kam pasurit e burë, pëse me morë, kur së më vynë kur gjë? Në është ta ka nevoj, motra e ma shumë, masojnë amja, jap ju me morë pa nevoj.
Në rjetin e grave të Kosovës dhe në qendrën kosovare për studime gjinore, thonë se të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, veçmas në lidhje me të drejtat e tyre për të trashëguar pronën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës, sipas organizatave, garantojnë të drejtat e barabarta për burrat dhe gratë në Kosovë, por ndikimi i kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli i arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj. Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgiminë ende çalon dhe përmirësimet janë teje të pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave vetëdijsuese dhe ngritjes së nivelit të njohurisë për të drejtën e grave në pronë, mirëpo numri i grave që realizojnë këtë të drejtë është tet i vogël, thonë në rjetin e grave të Kosovës. Rjeti i grave të Kosovës, rjet ky që avukon për të drejtat e grave, thotë se problemet janë të shumta dhe kanë shtrirje edhe institucionale. Problemi ky që mbetet mentaliteti rëndësisht patriarkal, i cili gruan nuk e konsideron të denjë për trashëgiminë të pronës, qoftë nga ana e familjes së saj apo nga ana e bashkëshortit, thotë rjeti i grave të Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas një ulumtimi të rjetit të grave i publikuar në vitin 2018, ndonjëherë grat përjashtohen nga e drejta e trashëgimit të pasurisë nga familja e lindjes. Vlerësohet se rreth 19% e grave heqin dorë nga të drejtat e tyre pronësore ose të trashëgimisë. Sipas ulumtimit të kësaj organizate, vetëm 15% është numri i transaksioneve të pronave në emër të grave. Shqetësimi kryesor sipas rritjes së grupit të grave thuhet se është mbizotrimi i akteve të heqjes dorë prej grave për të drejtat trashëgimore, posaçërisht në zonat rurale. Për këtë problem, rjeti i grave të Kosovës dhe organizata antare kanë propozuar amandamentimin e ligjit për trashëgimin, duke hequr plotësisht nga ligji nenin që lejon heqjen dorë nga trashëgimia, si dhe vendosjen e tarifet e lartë që do të kushton të grave që duan të heqin dorë. Kjo do t'i bënte të gratë automatikisht trashëgimtare dhe do të ishte një masë e përkohshme afirmative deri në arritjen e barazisë gjinore në aspektin e trashëgimisë, thonë në rjetin e grupit të grave. Nga ana ligjore, neni 7.2 i Kushtetutës së Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin e grave. Për më tepër, neni 22 përcakton se Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përfshirë shprehimisht në ligjet e Kosovës. Megjithatë, pavarësisht nga masat mbrojtëse legislative për gratë, ende vazhdon tradita kulturore e dhënjes së përparësisë ndaj trashëgimtarëve meshkuj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thotë se krahas ekzistimit e infrastrukturës ligjore Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobët të ligjeve për trashëgimin.
Çështja e trashëgimisë dhe çështja e grave si pronore në Kosovë ende është e nivelit të ulët. Gratë trashëgojnë shumë pak, dikon 4% e grave në Kosovë trashëgojnë nga prindrit e tyre. Dhe kjo shifër nuk kanë ndryshuar që disa vite, po ashtu gratë si pronare është dikun afër 15%, nuk ka ndryshuar për vite, ka 18 vite që është trendet dikun 15%, kështu që është shifër e ulët shumë në krahasim me burrat.
Derisa në të drejtën zakonore shqiptare, pozita e gruas ka qenë e diskriminuar në aspektin e së drejtës së trashëgimisë, ligjet aktuale për trashëgimin i Kosovës një barazin gjinore në trashëgimi.
Zoti kryen janë kryesisht punë cilat kanë një pag tepër të ulët, një pag minimale, dhe profesionet që ato angazhohen janë profesionet që janë tipike, stereotip që i afrohen angazhimit të tyre që i ka në shtëpi, më shumë gratë janë administrat, më shumë gratë janë të funcionës në infermire, që nuk ju shkaputët roli tyre si kujdestare edhe në shtëpi dhe si mësuese.
Si pas ligjit për trashëgimi, trashëgimtarët ligjor si pas nenit 11 janë fëmijet e trashëgimtarit, të adoptuarit e ti dhe pasarësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar ulje të investimeve të huaja, përkatësisht largim të disa kompanive. Bazuar në të dhënat e Bankës Popullore, kjo situatë i atribuohet krizës me pandeminë e koronavirusit. Por nga qeveria thonë se investimet jo që nuk janë ulur, por vazhdojnë me ritëm edhe më të madh. Për opozitën, gjendja është alarmante. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar rënje të theksuar, në veçanti në 2-3 mujorët e fundit, tregojnë të dhënat e Bankës o Popullore. Në 3 mujorin e tretë, si pas raportit, janë regjistruar disa investime, por ato janë shumë të ulta në krahasim me kapitalin e huaj që po largohet nga vende. Në 3 mujorin e dytë, është regjistruar një ulje prej 9.3 milion euro të investimeve të huaja, ose në total në 2-3 mujorët e fundit, ulje investimeve ka shkuar në 14.7 milion euro. Në periudhën e para pandemis, Maqedonia e Veriut kishte regjistruar 133 milion euro investime, shifër kjo që pas 9 muajve është ullur në 119.5 milion euro, që është njën nga rezultatet më të dobta në vitet e fundit. Kryeministri Zoran Zaev në anën tjetër thot se për kundër krizës janë regjistruar investime të huaja direkte.
2020 godine, godina koga se sluči i COVID, korona krizat. Në dosega imame poveke o 12 direktni stranski investici.
2020 është vit kur u paraqit edhe kriza me sëmundje në COVID-19, por pavarësisht të kësaj kemi 12 investime direkte nga jashtë, të cilat janë në fazën e realizimit, në nënshkrimit të marrëveshjeve ose në fazën e negociatave. Me rëndësi është për të theksuar se 400 kompani vendore kanë marrë mbështetje prej 17.3 milion euro për investime gjatë kohës së pandemisë, ka deklaruar kryeministri Zaev, pa përmendur kompanitë huaja që janë larguar nga vendi pikërisht për shkak të krizës me pandeminë. Ndërkohë opozita gjendje në vend sa i përket investimeve të huaja e konsideron si alarmante, sipas VMRO DPMNE-s, derisa në shumë vende të rajonit investimet shënojnë rritje, tek ne ndodhe kundërta.
Moram da iskomentiram deka vje, odnosno SDSM, beshe partijata koja shto...
Më duhet të them se LSDM-ja ishte ajo që premtoi shumë dhe që pretendon se gjoja është bërë diçka në drejtim të investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Në fakt, gjatë kësaj periudhe nuk është bërë asgjë. Ne kemi ngelur shumë pasa vendeve tjera. Të dhënat për Bullgarinë tregojnë një rritje të investimeve të huaja në tremujorin e dytë të vitit prej 143 milion euro, ndërsa në tremujorin e tretë investimet kanë shkuar në 465 milion euro ose në total Serbia në tremujorin e dytë ka pasur një rritje të investimeve prej 650 milion euro, ndërsa 277 milion euro në tremujorin e tretë, që do të thot 930 milion euro investime të huaja gjatë krizës me pandeminë. ка декларуар депутети и ВМРО ДПМНС Никола Мицевски. Përveç krizës në ekonomi të shkaktuar nga COVID-19, investimet ndikohen gjithashtu nga situata politike në vend dhe fuqia punëtore, thot eksperti i çështjeve të ekonomisë Arben Halili. Një segment i rëndësishëm për investitorët e huaj, jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet e mëparshme, është se ata janë të kujdesshëm se në cilin vend do të investojnë dhe nëse ka stabilitet politik apo jo. Qeveria nëse dëshiron të tërheqë më shumë investime në të ardhmen, nuk duhet të luajë me kartën që shteti ofron fuqi të lirë pune, por se çfarë fuqie politike të kualifikuar ofron ajo.
Gjithsesi duhet marr parasysh edhe një fakt tjetër i cili patjetër që nuk duhet nëmvlerësuar, e ajo ka të bëjë me jo stabilitetin e qëndrueshëm politik. Sado që të duam ne të ndajmë fuqveprimin politik nga fuqveprimi ekonomik, prapse prap duam ose s'duam ka një ndërlidhje shumë të fuqishme njëri me tjetrin. Sigurisht që mos qëndrueshmëria politike do i faturoj ekonomisë.
Thekson Halili. Banka Popullore pret që vitin e ardhshëm investimet e huaja direkte të nisin të stabilizohen gradualisht. Gjatë dy viteve të ardhshme ne presim një stabilizim gradual të investimeve, përkatësisht një rritje më të favorshme dhe një mjedis më pozitiv të rimëkëmbjes, vlerëson Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa vende në Evropë përfshirë Ballkanin i kanë ndaluar fluturimet nga Mbretëria e Bashkuar për shkak të një variante të ri të koronavirusit i cili thuhet se përhapet shumë më shpejt se variantet e tjera. Ende dihet pak për këtë variant dhe ekspertët thonë se duhet të monitorohet. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Pak ditë pasi ka nisur vaksinimi kundër koronavirusit SARS-CoV-2, një variant i ri i tij edhe më përhapës ka shkaktuar alarm. Mbretëria e Bashkuar, ku edhe është zbuluar varianti i ri, ka vendosur masa të ashpra izolimi dhe ka lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi, ndërsa shumë vende të tjera i kanë ndaluar fluturimet prej atje. Kur virusi ndryshon metodën e sulmit, ne duhet ta ndryshojmë metodën e mbrojtjes, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson. Varianti i ri është zbuluar për herë të parë në shtator. Në nëntor, rreth 1/4 e rasteve në Londër kanë qenë të këtij varianti. Në mes të dhjetorit, afro 2/3. Johnson ka thënë se varianti i ri mund të jetë deri në 70% më i transmetueshëm. Ai ka paralajmëruar se kjo mund të arrisë për 0.4 vlerën R, një e dhënë që tregon nëse epidemia rritet ose zvoglohet. Varianti i ri mund të gjendet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përveç Irlandës së Veriut, por është më i përqendruar në Londër dhe në Anglinë Lindore. Të dhënat nga Next Strain, një projekt që monitoron kodet gjenetike të mostrave virale në të gjithë botën, sugjerojnë se rastet e variantit të ri të koronavirusit kanë arritur edhe në Danimark dhe në Australi nga Mbretëria e Bashkuar. Holanda ka raportuar gjithashtu raste të tilla. Në një raport të publikuar të dielën, grupi këshillimor i qeverisë britanike ka thënë se ka besim të moderuar se varianti i ri përhapet më shpejt se variantet e tjera. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se të dhënat janë paraprake dhe se bazohen në modelim. Dashpërtash nuk ka asnjë provë që sugjeron se varianti është më vdekjeprurës, po ashtu besohet se vaksinat e zhvilluara deri më tash janë efektive. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është në kontakt të afërt me Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me variantin e ri të koronavirusit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të Hënën janë regjistruar edhe 6 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasir Ramadani, tha në një konferencë për media në Prishtinë se rastet e vdekjes janë nga 3 në Prishtinë, 2 nga Mitrovica dhe nga 1 në Gjilan e Prizren. Në 24 orëshin para praku raportuan edhe 264 raste të reja me koronavirus në Kosovë, të cilat rezultuan nga testimi 990 mostrave. 205 pacient në fakt u shëruan. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11.134. Macedonia veriu të hënën ka regjistruar 22 viktima me COVID-19 dhe 129 të infektuar. Shifra e të infektuarve të rinj është më e ulta në 4 muajt e fundit, por kjo i referohet numrit më të ulët të testeve të kryera në 24 orët të fundit, përfaqësisht 591. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë të hënën, është regjistruar edhe numër rekord i të shëruarve, gjithse 1122, apo gati 10 herë më shumë se numri i të infektuarve. Qeveria Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria kanë vendosur ndalimin e të gjitha fluturimeve nga Britania e Madhe pas paraqitjes së një varianti të ri të koronavirusit. Përveç kësaj, çdo person që hyn nga Britania në Maqedoninë e Veriut do t'i nënshtrohet izolimit të detyrueshëm 14 ditor, tha kryeministri Maqedonas Zoran Zaev. Ministra e Shëndetësisë së Shqipërisë Ogerta Manastirliu tha se ndalesa udhëtimit nga Britania e Madhe është rekomanduar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Varianti i ri i koronavirusit i detektuar në Britani thuhet se përhapet me shpejtësi më të madhe. Agjencia Evropiane e Barnave pritet të japë sot drejtën jeshile vaksinës kundër koronavirusit të zhvilluar bashkërisht nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech. Miratimi i agjencisë do t'ju hap rrugën 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të nisin vaksinimin për para fundit të vitit. Sapo të miratohet, Komisioni Evropian pritet të nënshkruajë zyrtarisht përdorimin e vaksinës. Agjencia Barnave ka planifikuar ta marrë vendimin javën e ardhshme, por ajo është vënë nën presion nga vendet e BE-s, pasi Britania e Madhe, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara kanë miratuar vaksinën më shpejt. Vaksina Pfizer-BioNTech ka dalë të jetë 95% efektive në fazën e fundit të testimit. Një gjykat në Gjermani dënoi me burgim të përjetshëm një person që sulmoi një sinagogë të qytetit Halle vitin e kaluar. Stefan Baljet, 28 vjeç, qelloi dhe vrau një kalimtare dhe një burr në një dyqan çebapash, pasi dështoi të hynte në sinagogë më 9 tetor të vitit 2019. Në kohën e sulmit, 52 hebrejnë ndodheshin në sinagogë duke shënuar festën Yom Kippur. Baljet nuk shprehu pendim për sulmin. Gjatë gjykimit 5 mujor, ai e mohoi Holokaustin, gjë që është vepër penale në Gjermani. Sulmi ndaj sinagogës nuk ishte gabim. Ata janë armiqtë e mi, tha Baljet. Ai ka pasur veshje ushtarake në ditën e sulmit dhe i ka filmuar të shtënat, duke i transmetuar edhe në internet. Udhëhecit e Kongresit Amerikan u pajtuan për një paketë prej gati 900 miliard dollarësh për të ndihmuar ekonominë e shkatruar nga pandemia e koronavirusit. Pas disa muajsh të negociatave të dështuara, udhëhecit e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit njoftuan të dielën vonë se kanë arritur marrëveshjen dypalëshe. Legjislacioni është ende duke u shkruar dhe ka gjasa të votohet sot. Kongresi ka në plan ta kombinojë këtë stimul me një paket prej 1.4 trilion dollarësh që duhet miratuar patjetër për ta financuar qeverinë për vitin fiskal 2021. Më në fund kemi një përparim dypartiak që i është dashur vendit, ta udhëheqësi shumicës republikane në Senat Mitch McConnell. Më në fund, kemi disa lajme të mira për t'i dhënë popullit Amerikan ta udhëheqësi pakicës demokratë në Senat, Chuck Schumer. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia koronavirusit dhe masat për frenimin e saj kanë ngadalësuar ekonominë, duke lënë miliona Amerikan pa punë. Një breshri raketa shënjestroi zonën e gjelbër të Bagdadit duke shkaktuar dëme në kompleksin ambasadës amerikane. Ushtria irakiane tha se një grup i jashtëligjshëm hodhi 8 raketa në drejtim të zonës së gjelbër, vend ku ndodhen ambasadat e huaja dhe ndërtesat qeveritare. Shumica e raketave ran pra një kompleksi bosh dhe plagosën një person të sigurimit irakian, tha ushtria lokale. Ambasada amerikane tha se sistemet e saj të mbrojtjes u aktivizuan, ndërsa i bëri thirrje qeverisë irakiane që të ndërmarrë veprime për të parandaluar sulmet e tilla nga milicitë. Zyrtarët amerikan kanë fajsuar në të kaluarën milicitë irakiane të mbështetura nga Irani për kryerjen e sulmeve kundër interesave të SBA-s në Irak. SBA-ja ka konfirmuar për në fillim të dhjetorit tërheqjen e pjesëshme të stafit nga ambasada në Bagdad në përgjigje të, siç ka thënë, tensioneve në rritje me Iranin dhe milicitë irakiane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru dëgjofshim.